havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 15-iyun dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gruziyada 15-iyun tabiiy ofatdan nobud bo'lganlar xotirasiga motam kuni deb e'lon qilindi. Janubiy Afrika sudi Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Sudan prezidentiga nisbatan mamlakatni tark etmaslik qarorini chiqardi. Donbassda Kiyev kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilar bir-birlarini otash kesim tartibini buzganlikda ayblamoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Gruziya hukumati Tbilisida ro'y bergan va kamida 13 kishi hayotiga zomin bo'lgan toshqindan so'ng 15-iyunni motam kuni deb e'lon qildi. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun bugun Gruziya poytaxtida ish kuni bekor qilindi. Dushanba kuni Tbilisida faqat toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlargina ishlashi aytilmoqda. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha 13-iyundan 14-iyunga o'tar kechasi shahar markazidan o'tuvchi Verye daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Natijada kamida 13 kishi nobud bo'lgan, 50 chog'li kishi jarohatlangan, 24 kishi bedarak ketgan. Toshqin o'nlab uylarga shikast yetkazgan, elektr tarmoqlarini ishdan chiqargan, hayvonot bog'i ishini falajlagan. Tabiiy ofat paytida qafasdan qochgan yo'lbars, arslon va bo'ri kabi yirtqichlarning bir qanchasi tutilgan, ammo yana qancha hayvon ochiqda qolayotgani hozircha noma'lum. Tbilisi rasmiylari vahshiy hayvonlarning hammasi tutilgunicha shaharliklarga uydan chiqmaslikni maslahat bermoqda. Gruziya prezidenti Georgi Margvelashvili toshqinda nobud bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi va tiklash ishlari zudlik bilan boshlanishini va'da qildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy ofat shaharga kamida 18 million dollarlik ziyon yetkazgan. Janubiy Afrika sudi Afrika ittifoqi sammitiga qatnashish uchun bu mamlakatga kelgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirga mamlakatni tark etishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Janubiy Afrika Respublikasi sudi mulozimlariga ko'ra, Sudan prezidenti uni xalqaro jinoyat sudiga topshirmaslik haqida qaror chiqarilganiga qadar Janubiy Afrika Respublikasida qolishga majbur. Avvalroq Gagadagi xalqaro jinoyat sudi Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylarini Umar al-Bashirni hibsga olishga chaqirgandi. Gagadagi xalqaro sud 2009-yil Sudan prezidentini harbiy jinoyatlar va shu jumladan Darfurdagi qatlomda aybdor deb topib, uni hibsga olishga order bergan. Ayni paytda kuzatuvchilar Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Umar al-Bashirning hibsga olinishi-yu Gagaga topshirilishiga uncha ishonmayaptilar, chunki Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylari sammit ishtirokchilariga huquqiy daxlsizlik bergan. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Jacob Zuma sudning sudanlik hamkasb haqida chiqargan qarori yuzasidan norozi ekanini bildirdi. Zumaga ko'ra, Gaga sudi Afrika liderlariga nisbatan xolis ish tutmayapti. Sudan prezidenti Umar al-Bashir 2003-yil Darfurda qo'zg'algan isyonni shafqatsizlik bilan bostirgani aytiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, o'shandagi isyon paytida 300 mingdan ziyod odam o'ldirilgan. O'tgan bir kecha kunduz ichida Donbassda ukrainalik harbiylardan bir kishi halok bo'ldi, 20 dan ziyod harbiy yaralandi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ukraina armiyasi mulozimlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya parast ayirmachilar Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini 100 martadan ko'proq marta o'qqa tutgan. Kiyev kuchlari Donetsk va Lugansk'dagi ayirmachilarni Minsk shartnomasi bilan taqiqlangan 120 mm minomyotlardan foydalanganlikda ayblamoqda. O'z navbatida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb ataydigan tuzilma vakillari o'tgan bir kecha kunduzda Kiyev kuchlari otash kesim tartibini 185 marta buzganini iddao qilmoqdalar. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston chegarasida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik mobil.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda Ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinskiy deb atagan Ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, chorqonlar bilan o'ynatmayman, yaylovlarga chiqarmayman, daryoda cho'miltirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da.
Uyma-uy yurganda kimlar yuribdi, hali profilaktikani kimlar qilyapti?
Doktorlar qilyapti, sanitariya stansiyadan odamlar, keyin mahalladagi, qanaqa mahalladagilar tashabbusi bilan qilib yurdi, odamlarni ogohlantirib, uyma-uy kirib, kasal alomatlari boshlansa, bosh og'risa, ich ketsa, ko'ngil aynib, qanaqa qizarishlar boshlansa, zudlik bilan bizlarga murojaat qiling, hamma narsa davlat hisobidan davolab beriladi deb.
Profilaktika deganda faqat shu marojni yemasa, cho'milmasa bo'ldi ekanmi?
Marojni yemanglar, chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanasidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi-da, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini boshlamoqqa. Davolashni davlat zimmasiga olgan, sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon hissalaring, poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Ha, tekinga davolab berishar ekanmi?
Ha, davlat tarafidan davolab beriladi. Davlatimiz shunday sharoitlar yaratib berdi dedi. Doktor o'zi aytdi, bitta odam o'ldi. Karkepa degan hisob. Ishtixon tumani Karkepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tdi. Shundan chana kasaldi. Bu bor narsa ko'p uchrayaptida Ishxon tumanida. Asosan mana chorva mollarida qo'ylarda ko'p uchrayapti. Keyin ovchi bo'lyapti qo'ylar, ovchi kasalligi bo'lib.
Kimmidir qo'yi yomonli o'ldimi osilda?
O'ldi. Meni o'zimni radnoy tog'amni sigiri ovchi bo'lib qoldi hozir.
Tog'ayizni moli o'ldimi keyin sigiri?
Hozir bayonyapti, lekin avvalo ovchi bir kunda o'lib qolsa kerak, lekin qo'shnisiniki o'ldi.
Qo'shnisiniki molimichi, qo'yimi?
Moli o'ldi, buzoq chiqdi.
Ovsildan mol o'layotgani ko'pmi qishloqda?
Ko'p. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini profilaktika qilishni boshladi. Chorvadan ayiryapti-da hozir. Chorvadan ayirib, uylarga olib qo'yapti yaylovlardan mollarni odamlar. Odam ko'ryapti, qursuv kasalliklari bo'lyapti, odamlar yo'qayapti sportdan. O'zimni tog'am yaqinda Samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan chuvoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Bu shuvoz kasalligi. Bu qor yaqin Samarqandda infeksionniyda davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rsatib o'tib kelyapti.
Unga o'sha diagnozni qo'yganmi? Oilasi bilan hammasiga qo'yganmi buni?
Yo'q, hozir o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Lekin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amni o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, murshidlardan davolanib keldi.
Demak, gapingizdan tushunishimcha, bu Ishtixonda favqulodda holat bo'lyapti-yu bu.
Favqulodda holat bo'lgan bo'ladi, chunki boshda quturish kasalligi tarqaldi-da, quturish bo'ldi. Bitta qo'l quturdi, urug' qo'l dastida. Urug' qo'l dastida bitta qo'l quturdi-da o'sha yil.
U boshqa qo'ylarga yuqmadimi quturgani?
Yo'q, oldin sanitariya stansiyadan kelib, u qo'lga ishlab, olib ketishdi.
Demak, bu Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi, o'zini Jamil Kazinski deb tanishtirgan mushtarining ozodlikka yo'llagan ma'lumotlar edi. Uning aytishicha, mana shu Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Ozodlik bu xabarni 14-iyun yakshanba kuni oldi va yakshanba bo'lgani bois Ishtixon tumanidagi mahalliy tizimlar, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi va mahalla qo'mitalari bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ozodlik, demak, biz albatta ushbu mavzuni o'rganishda davom etamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka bog'laning, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshan viloyatida o'z qarorgohini tashkil qildi. Jangarilarning ushbu qarorgohi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga xavf o'laroq baholanmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Yaqinda Afg'onistonning Xitoy hamda Tojikiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshonga qarashli Yemgon tumani jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Shuningdek, bundan bir necha hafta oldin mazkur viloyatning Varduch tumani ham jangarilar nazoratiga o'tgandi. Afg'onistonning eng barqaror viloyatlaridan sanalgan Badaxshon xavfsizligining bunchalik battarlashishiga qanday omillar sabab? Bu savol bilan Badaxshon viloyati aholisining mamlakat parlamentidagi o'zbek vakili Safiyullo Muslimga yuzlandim. U Badaxshon xavfsizligining kun sayin yomonlashib borishiga xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar hamda Uyg'ur jangarilari bois ekanini aytadi. Janob Muslimning ta'kidlashicha, mazkur jangarilar Badaxshonda o'zlariga muhim markaz ta'sis etish orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
Voqan Badaxshon shu 5 oy 6 oy darasiga nomlilik katta o'rga topildi. Badaxshon bir viloyat ko'p muhim Afg'oniston, Tojikiston, Chin, Pokiston bilan chegaradosh va necha viloyat noamni Afg'oniston bilan ham chegaradosh Nuriston, Kunar o'rga hozirga taqriban 400 yo 500 xorijiy turistlar, O'zbekistonlar, Chechenlar, Chinoylar, Qazoqlar, Tojikistonlar bular ham bu yerda bor. Chun Badaxshon ilg'alog'a aytdim, hammaz yo'inki chegaradosh bo Tojikiston u necha kishilar bilan ki bor. Bu yerdan ular o'sha o'z hadaflariga yetishgan uchun yo Osiyo miyonaga tahdid uchun ular o'rga joygizin bekan desa.
Suhbatdosh xorijlik jangarilar Badaxshondan nafaqat qarorgoh o'laroq foydalanishni ko'zlaganlar, balki mazkur viloyatning oltin va lojavard konlaridan ham katta daromad qo'lga kiritishlari mumkin deydi. Muslimning aytishicha, mazkur konlar joylashgan yerlarning ma'lum qismi hozirgi kunda ham davlat muxoliflari tomonidan nazorat etiladi.
Bir dalillari shu kon mavzulari. Kon ustiga ham urush bo'ldi. Hozir ham kon lojavard koni shu muxolif masalla davlatni qo'ligan. Oltin koni ham nimada bor? Rog' degan urush holiga bor. O'rga ham shunday bir mavzu.
Bundan oldin ham Badaxshon viloyatining mahalliy rasmiylari mazkur viloyatda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar aro chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollari mavjudligini bor-bor iddao qilib kelganlar. Badaxshon viloyatining Afg'oniston parlamentidagi o'zbek namoyandasi hukumatni tez orada Badaxshonda faoliyat olib boradigan jangarilar hujumlarining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rmagan taqdirda viloyatning boshqa hududlari ham qurolli muxoliflar ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadi. Biroq davlat baland martabali rasmiylari Badaxshonda jangarilarga zarbalar berish uchun u yerga yetarli harbiy kuchlar safarbar etilganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan ozodlik tarqatgan xabar ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu vaqtda ozodlikka bolalar shifoxonasi xodimlari ma'lum qildilar. Shifoxona bosh vrachi esa xodimlarning ta'mirlash ishlariga majburlanayotgani va maoshlari kesib qolinayotgani haqidagi da'volarni ozodlik bilan suhbatda butkul rad etdi. Lavha tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
2-iyun kuni ozodlik ismi oshkor etilishini istamagan shifoxona xodimlarining da'volariga asoslanib, shifoxona binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgani to'g'risida xabar tarqatgandi. 8-iyunda esa ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda, 8-iyunda esa ozodlik shifokorlar xabariga tayangan holda tibbiyot muassasasi ma'muriyati o'z xodimlarini to'plab, muammo haqida og'iz ochmaslik haqida ogohlantirilganini ma'lum qilgandi. Ozodlik tayyorlagan mazkur lavhalar ortidan bolalar shifoxonasi xodimlarining ma'lum qilishicha, Namangan shahar prokuraturasi tekshiruv ishlarini boshlagan. Jinoyat ishi ochilmagan, ammo surishtiruv, tekshiruv ishlari ketyapti, dedi shifoxona xodimi. Hozir juda qattiq tekshiruv bo'lyapti. Uning ilova qilishicha, prokuratura hozirda ozodlikka kim tomonidan ariza yo'llangani aniqlashga ham harakat qilmoqda. Biroq ayni ish yuzasidan ozodlik hozirgacha Namangan prokuraturasidan izoh ololmadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Namangan bolalar shifoxonasining bosh vrachi Dilfuza Karimova Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga chaqirtirilib, muassasada tekshiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. Dilfuza Karimova ozodlik bilan suhbatda arz qilgan shifokorlarning barcha da'volarini rad etdi. Shifoxona ma'muriyati tozalov ishlariga qonunga muvofiq ravishda shifoxona xodimlari jalb etilganini, ammo ta'mirlash ishlari uchun 5-6 usta borligini ma'lum qildi. 11-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan shifoxona xodimlari ham ayni fikrni bildirdilar.
15 kun ichida 300 o'rinlik shifoxonani ta'mirlashga hech qanaqasiga ulgurib bo'lmaydi. Bu ham xatda yozilganlarni umuman yolg'onligiga isbot bo'ladi. Ikkinchidan, xatda qo'yilgan rasmdagi hudud bizning shifoxonamiz emas. Rasmdagi xodimlar esa bizning xodimlarimiz emas. Bundan tashqari, rasmda remont ko'rsatilmagan. Bu shambalik hashar. Uchinchidan, xodimlar ish haqidan remont uchun mablag' ushlab qolish yo'li umuman yo'q. 4-chidan sizga berilgan ma'lumotga ko'ra bosh vrachimiz yig'ilish o'tkazib xodimlarga bosim o'tkazdi deyilgan. Lekin bosh vrachimiz unday qilmaydi. Bosh vrachimiz tarbiyali, madaniyatli inson. Hech qanday yig'ilish o'tkazilmagan,
deydi ayni shifoxonada ishlaydigan xodim ozodlik bilan suhbatda. Bolalar shifoxonasining boshqa bir xodimi esa,
ozodlikka shikoyat qilganlar ichida birorta ham rost narsa yo'q. Oylikdan pul olinmaydi. Bu vaqtda ko'rsatma berishga butun kasalxona tayyor,
deb aytdi. Aylanma tozalov rejasiga muvofiq 3-iyundan 15 kunga yopilgan shifoxonada dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlari olib borilmoqda. Bosh vrachning aytishicha, shifoxonadagi bemorlar boshqa tibbiyot muassasalariga joylashtirilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Facebookdagi do'stlarimiz soni yaqinda 100 ming nafarga yetadi. Odnoklassnikida esa 3 barobar ko'proq 300 mingdan oshdi. Ozodlik muxlislari soni, siz agar mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz-u, hali ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Moskvadan olingan mavzuga qarataman. O'tib borayotgan haftada Moskva shahar saylov komissiyasi kommunist partiyaga Feliks Dzerjinskiy yodgorlik haykalini Lyubansk maydoniga qaytarish masalasini referendumga qo'yishga izin berdi. Agar Moskva shahar dumasi tasdiqlasa, umumxalq referendumi o'tkazish uchun kommunistlar 28 kun ichida 146 ming imzo to'plashi kerak bo'ladi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
Ko'plar uchun KGB asoschisi Feliks Dzerjinskiyning ulkan haykali sovet davridagi qonli qatag'onlar ramzi edi. Moskva markazidagi KGB bosh qarorgohi o'ngida qad ko'targan ushbu haykalning 1991 yil avgustida olib tashlanishi sovet rejimi tanazzulining ramziy inkosiga aylandi. Ammo Dzerjinskiyni oqlash uchun kurashayotgan kommunistlar uchun bolshevik inqilobchisi hanuz hurmatli arboblardan hisoblanadi. Bu hafta ular o'z maqsadlariga bir odam yaqinlashdilar. Dzerjinskiyni Moskva markazidagi eski joyiga qaytarish. 11 iyun kuni Moskva shahar saylov komissiyasi haykalni o'z joyiga qaytarish masalasida referendum o'tkazishga qaror qildi. Avvalgi komissiya bunday yon bosishga bormagandi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, mamlakat bo'ylab ovoz berishni yo'lga qo'yish masalasi endi Moskva shahar dumasi yakuniy qaroriga bog'liq bo'ladi. Qaror Sovet ittifoqi parchalangandan buyon Dzerjinskiyni Lyubyanka maydonidagi o'z joyiga biroz yaqin olib keladi. Ammo uni ortga qaytarish urinishlari ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon Kommunist partiya va Moskvaning sobiq hokimi Yuriy Lushkov singari kommunist bo'lmagan qudratli siyosatchilar ham haykalni o'z joyiga qayta o'rnatish talabi bilan bir necha bor chiqish qilishdi. Rossiyada Dzerjinskiyga munosabat qutblashgan. Temir Feliks nomi bilan mashhur Dzerjinskiy bolsheviklarning xufiya politsiyasi Chekaga asos solgan. Chekka 1917 yildan keyin yillar davom etgan qizil terror nom bilan mashhur qatag'onlar kampaniyasini amalga oshirdi. Cheka nomi keyinchalik sovet davrida NKVD va KGB, ittifoq parchalangach Rossiyada FSB deb o'zgartirildi. FSB haliyam Lyubyankadagi bosh qarorgohdan turib faoliyat yuritadi. Ammo u yerdagi Dzerjinskiy haykali joyida bugun qatag'onga uchragan millionlab insonlar xotirasiga Solovetskiy oroldagi lagerdan keltirilgan yodgorlik tosh turibdi. 1958 yilda barpo etilgan Dzerjinskiy haykali 1991 yil avgustida amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan namoyishchilar to'dasi tomonidan ag'darib tashlangandi. Haykal sovet davridan qolgan yuzlab yodgorliklar qatori Moskvadagi Muzeon parkidan o'rin olgan. Ammo uni o'z o'rniga qaytarish tashabbusini Kremlparast teleboshlovchi Vladimir Solovyov singari ko'plab arboblar allaqachon dastaklashdan bosh tortgan. Men vandalizmga qarshiman, ammo Dzerjinskiy haykalini qayta tiklashni ham xato deb hisoblayman. Bu amal o'ta siyosiylashgan, deb yozadi Vladimir Solovyov o'zining Twitter sahifasida. Shunda esa so'rovlar haykalni qaytarishni dastaklovchilar borligini ko'rsatadi. 2013 yil noyabrida so'rovda ishtirok etgan rossiyaliklarning deyarli yarmi haykalni qaytarish tarafdori ekanini bildirgan. Bunga ilovatan kommunistlar yutug'i sovet davri bot-bot ulug'lanayotgan va diktator Iosif Stalin hukmronlik qilgan eng qorong'u sahifalar ko'p hollarda xaspo'shlanayotgan bir paytda yuz bermoqda. 2014 yil sentyabrda prezident Vladimir Putin saralangan politsiya bo'linmasini sovet paytidagi kabi Dzerjinskiy diviziyasi deb nomlash to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bir muddat avval esa kommunist faollari FSB qarorgohi tashqarisiga Dzerjinskiyning kichik haykalini ko'tarib chiqishgandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz. Asli buxorolik qizaloq Samira haqida O'zbekiston va Rossiyadagi ko'plab internet nashrlari yozdi. Qon saratoniga chalingan bu qizaloq hayotini qutqarib qolish uchun turli xil xayriya aksiyalari o'tkazildi va hamon o'tkazilmoqda. Sahovatpesha o'zbekistonliklarga ozodlik orqali ham murojaat qilgan Samiraning onasi Gulruhga ko'ra, qizaloqning Moskva klinikasidagi 2 yillik muolajasi uchun so'ralayotgan pul jami 4,5 million rublni tashkil qiladi. O'tgan yili Samiraning onasi Gulruh ozodlik muxlislariga ham murojaat qilgan va buning natijasida ma'lum bir summadagi moddiy ko'mak Gulruhga ko'rsatilgandi. Ayni paytda Samiraning onasi Gulruhning aytishicha, qizining davolanishi uchun pul yig'ish aksiyasi davom etmoqda.
Hozirgi kunda Allohga shukr, ancha o'zgarish bor. Vrachlar 89% garantiya beribdi tuzalib ketishiga, 100%.
Hozir qayerdasizlar? Hali ham Rossiyadami?
Hali ham da, Moskva shahri, Qonqo'liz gematologiyasida yotibmiz. Dmitriy Rogachev degan bolnitsada.
Endi Samira o'zini qanaqa his qilyapti? Tuzalib qoldimi? Xolam, o'tgan yilga nisbatan bu yil farq qanchalik?
Ancha o'zgarish kelyapti. Allohga shukr, minnatdorman, shukr, ancha o'zgarish kelyapti. Rossa podvizni degan, rossa o'ynaydi. Avvalgi holati umuman nimadan tumasdi. Yotgan joyida hoz yugurib, balalar bilan yunab yuradi bolnitsada.
Yaxshi, yaxshi.
Xudoga minnatdorman, shukr, ancha yaxshi. Bir yil bo'ldi, yana bir yil ichganmiz qo'lda. Bizga podvizni kimyoterapiyada. Уже 98% tuzalgan organizm bilan.
Aha, faqat 2%gina qoldi.
2% ha, o'sha qaytib nima rivojlanmasligi uchun yana 1 yil himoya qiladi vrachlar. Birdaniga yana rivojlanib ketishi mumkin agar to'xtab qolsa lecheniyasi.
Hozir endi lecheniyaga pulni nima qilyapsizlar? Yetyaptimi?
Ana shu pul masalasi rosa qiynalyapmiz. Bera Moskvada lecheniyasi jam qimmat. Birinchi kelganimizda 4,5 million rubl bizaga to'lashimiz shart edi. Bizda o'zi terganimiz 2,800,000 rubl terdik. Qolgani terishga qiynalyapmiz opajon rosa. Fondaga rashatni qilganmiz. Keyin Facebookda Odnoklassnikida qizimiz tranchkasi bor. O'shanga qarab o'zimizni yurtdoshlarimiz ko'ngildan chiqarib yuborishibdi. Aksiyalar qilishibdi. Toshkent shahrida Samiranadek ishxonalarda ana shu yig'ilibdi. Bokslar qo'yilganda yashiklar. O'tgan yil Ozodlik radioga chiqqandim, qizim chiqarildi. Rossiya rahmat, minnatdorchilik bildiraman avvalambor radiolaringizga. Sizlar orqali ham pastda o'zbekma 200 ming rubl terildi o'sha paytki kursda. Yaxshi terildi. Sizga rahmat deyman avvalambor. Telefon qilib aytardi, sizni qizingizni Ozodlik radioda o'qib ko'rdik, eshitdik. Biz yordam bermoqchimiz, Amerikadan, Avstraliyadan o'zimizni o'zbeklar sizlar radio orqali bizni to'qishyan. Shu ozodlik muxlislariga iltimos qilmoqchiman. O'sha safaram yaxshi qizimga yordam berishgandi. Shu safaram Ramazon oldi. Avvalambor qizimni duo qilsinlar, iltimos qilardim. Va qo'ldan kim kelgancha qancha har bir o'zi bizaga bir so'm qarzimizga mablag' iltimos odamlarga murojaat qilaman, yordam beringlar. Men yo'g'ig'i so'naman. Qizimni shu bir yildan beri shu Moskva shahridan keyin qilyapman. Shu saxiy odamlar orqali.
Bu hozir ovozi kelayotgan Samiram?
Ha, Samira bilan o'tiribdi hozir. Shu bolnitsani tashqarida nimalar bor? O'yin nimalar bor? Xuddi nimaday balalar uchun birgalam qaychiliklar nimalar qilgan ish yerda o'ynab o'tiribdi balalar bilan.
O'zi bilan ozgina gaplashsak bo'ladimi?
Mayli.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, Samira qiz, o'zingiz qalaysiz?
Yaxshiman.
Yaxshimi? Nima o'ynayapsiz? Qanaqa o'yin o'ynayapsiz?
Bolnitsadaman.
Voy nanay.
O'ynab o'tiraman.
Ha, kimlar bilan o'ynayapsiz?
Qizlarim bilan. Kattalar qadamlarimizga.
Voy nanay. Arzimaydi. Yaxshi o'zini nima qilishi. Demasa ancha dadil gapiryapti.
Oldingi safar o'sa u og'ri paytda bizga nima murojaat qilgan deb sizlarga ahvol og'ir edi. Haqiqatan og'ir edi. Yo'q, xudoga shukr, bera baribir Moskvada meditsina razvita ekan. Ancha qizim oyog'i turibdi. Bir oyog'dan qolgandi qizim. Hozir o'zi yugurib, o'zim oyoq bilan Allohga ming qatla shukr, yugurib yuribdi balalar bilan o'ynab. Birdan kime oladı, birdan yana şu yüzünü balalar bilan avunup. Qanaqadir nima ham yaxshi, nasl ham yaxshi, xursand. Avvalo hech kim bilan gaplashmasdim, hatto hech kim bilan. Biz shu tillarim qolganday bilganmi, qolmagan, lekin gaplashmasdi umuman. Hozir uje she'rlarni ham o'rganibdi. Bu bankdan ichida maktab ham bor.
She'r biladimi? Eshitdi o'zidan bilmaydi.
She'rlarni
Aylanay, rahmat sizga, rahmat.
Ozodlik Samira Sharipovaga yordam berishni istaganlar uchun Samiraning onasi Gulruhning so'rovi bilan ularning telefon va hisob raqamlarini Ozodlik saytida e'lon qilgan. Demak, siz agar ko'nglingizda biror yordam berish imkoni bo'lsa, saytimiz orqali ma'lumot topish imkoniga egasiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda inson huquqlari kurash maydonining torayganini muhokama qilamiz eshittirishimizda. Chunki O'zbekistonda nodavlatchilarning tadbir o'tkazish deyarli taqiqlanganini anglatadigan bitta yangi qoida joriy qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Bu nizomga ko'ra nodavlat tashkilotni nizomidagi o'z maqsadiga erishish uchun O'zbekiston yoki xorij davlat hududida o'tkaziladigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya, davra, stol atrofidagi uchrashuvlar, simpozium kabi har qanday yig'inlar tadbir deb talqin qilinadi. Bu tadbir haqida demak tashkilotchilar 20 kun oldin O'zbekiston Adliya vazirligiga murojaat qilishlari kerak. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Endi oddiy qilib aytsak, 3 kishidan ortiq yig'ilsak problema bo'lishi mumkin. Mana bugun qurultoyda ham 3 kishidan ko'proq yig'ilyapmiz. Bu ham bir muammo bo'lmasa bo'ldi endi. Eshittirishimizda mana Vasila Inoyatova qatnashyapti. O'zbekistondagi yagona ro'yxatga olingan inson huquqlari tashkiloti, ezgulik tashkilotining rahbari yoki boshqasi ham bormi? Vasilaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan boshqa ham ro'yxatda o'tgan bormi?
Mandan boshqa 8000 oshiq nodavlat notijorat tashkiloti bor ekan, lekin endi
8100 ekan.
Ezgulik qatorida shunaqa mustaqil faoliyat ko'rsatadigan tashkilot menimcha yagona ezgulik bo'lishi kerak deb bilaman.
Endi siz mana yig'ilishlar o'tkazasiz. Xalqaro idoralar vakillari keladi, mana paxta masalasida odamlar keladi chet elda. Ularni masalan, chet eldan odam kelsa, bir oy oldin xabar berishingiz kerak ekan. 3 kishidan ko'proq to'plasangiz, tadbir deb e'lon qilinib, 20 kun oldin. Bu qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Nima deb o'ylaysiz? Vaziyat murakkablashdimi?
Endi avvalambor mana bu Adliya vazirligini qabul qilgan, tasdiqlagan nizomi o'zi umuman O'zbekiston qonunchiligiga, eng asosiy qonuni konstitutsiyaga juda xilof. Bu bir. Ikkinchidan tasdiqlangan nizom avvalambor Senatda, Oliy Majlisda tasdiqlanishi kerak. Ko'rib chiqilishi kerak, muhokama qilinishi kerak. Qanaqa bu hech qanaqa muhokamadan o'tmagan hujjatda nizom deb tasdiqlab uni amalga oshirishi bu umuman hech bir qolipga to'g'ri kelmaydi. Endi nodavlat tashkilotlarini erkinliklarini chegaralash masalasiga kelsak, men o'ylayman bu narsa faqat shu bizni ezgulik jamiyatiga qarshi qabul qilingan hujjat deb bilaman. Nimaga desangiz, O'zbekistondan mana turli chet ellarda bo'ladigan tadbirlarda mana sammit bo'ladimi, konferensiya bo'ladimi, seminar bo'ladimi, ezgulik jamiyatidan vakillar borib, shu o'zlarini bugungi inson huquqlari buzilish faktlarini o'sha yerda ochiqlash, u yerda informatsiya olish, informatsiya tarqatish ishlari bilan shug'ullanadigan bitta ezgulik jamiyati edi. Biron bir davlat idoralari yoki mana ombudsman bo'ladimi, inson huquqlari markazini vakillari bo'ladimi, bular aksincha ular biz bir narsani gapirsa, biz boshqani gapirardik. Xullas, biz O'zbekiston hukumatining tomog'ida tiqilgan suyak bo'lib turgandik. Mana shu suyakka endi ko'ndalangiga qo'yadigan ish qildik deb o'ylashyapti. Lekin yana bir narsa bor. Bu tasdiqlangan nizomda tadbirni o'tkazish deyapti. Ya'ni biz ezgulik tadbirini, OBSE tadbirini chet elda o'tkazmaydi-ku. U OBSE o'tkazadi. Agar biz borib qatnashadigan bo'lsak, biz tadbirni o'tkazadigan emas, biz qatnashuvchilar bo'lamiz. Mana shu narsaga ahamiyat qilish kerak. Keyin mana bu yerlarda ham umuman O'zbekistonda ham o'tkaziladigan har qanaqa tadbirda, masalan, u elchixonada bo'ladimi, xalqaro tashkilotni O'zbekistondagi akkreditatsiya olgan vakolatxonalarda bo'ladimi, u yig'ilishni ular qilishadi. Albatta, agar biz qiladigan bo'lsak, biz har doim mana shu paytgacha Adliya vazirligini vakillari taklif qilib kelganmiz. Ruxsat olmagan bo'lsak ham, lekin borib telefon orqalimi, yozma xatlar bilan doim murojaat qilib taklif qilib kelganmiz. Hech qaysi birontasi shu qadam bosib kelishni o'ziga ep ko'rmagan.
Masihxon, mana nimada eshitirishimizda Shuhrat aka qatnashyapti. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuhrat aka, mana Arafada, mana shu qonun qabul qilinishi Arafada sizlarni alyansni rahbari Yelena Urlovaga qarshi bir nechta tazyiqlar bo'ldi va bundan keyin mana shu qoida chiqib kelyapti. Demak, bu qoidaga ko'ra xalq bu yig'ilishlarda urush targ'iboti, fuqaro va xalq fuqarolarning haq huquqlarini toptash, O'zbekistonning hududi yaxlidagi xavfsizligiga tahdid solish, salomatligiga ziyon yetkazish deb topilsa sizning harakatlaringiz. Bu sizni tadbiringizni o'tkazmaslik uchun harakat qilishlari mumkin ekan. Ya'ni siz nima deb izohlaysiz? Siz menimcha advokatsiz-a, Shuhrat aka?
Yo'q, men ham huquq himoyachiman.
Sizning fikringiz mana shu yangi tartib qoidaga?
Endi bunda agar mulohaza qilib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi aslida bizni huquq himoyachilarni mana shu davlat apparatlari, organlari hammasi qadr boshqacha bir nima deydi, davlat xoini, davlat dushmani, terrorist, ekstremist ma'nosida bizaga qaraydi bular. Endi bu degan gap, bundan keraklicha xulosa chiqarish mumkinki, biz demak mana shu qonunbuzarliklarni fosh qilishimiz bilan ularni poraxo'rligiga demak to'sqinlik qilamiz, ularni tirikchiligiga chang solamiz. Mana shunaqa munosabati, o'shaning uchun ham bular bizani ko'rgani ko'zi yo'q. O'shaning uchun mana endi nodavlat tashkilotlar harakatini biroz sal jonlantirib qolganligi uchun mana endi bular mana qilib har xil qonunni o'ylab chiqaryapti. Bu birinchisi emas, bu qonun ichida g'ich-g'ich tiqilayotibdi demokratizmga qarshi qonunlar. Agar bir elakni suvdan ko'taradigan bo'lsangiz, bor qonunlarni pashta hujjatda bir 15-20% noqonuniy moddalar bor bitta. Man u bir suhbatda ham aytganman, bizani qonunlarimizda allaqachon viruslar bilan to'lib bo'lgan g'ich-g'ich virus hammasi.
Yo'q, endi nima bo'ladi bu yo'q endi? Nima Shuhrat aka, nima deb o'ylaysiz? Ahvolingiz nima bo'ladi? Shu paytgacha ham
hozir
qula-qula orqasida edingiz.
Hozir asosiy maqsadini tushuntirishga harakat qilaman davlatni, o'sha Adliya vazirligini. Demak, biz mana mana shu hozir o'z nomimizdan aytganimizda biz nodavlat tashkilot biz. Nodavlat tashkilotlar bilan davlatni umuman ishi bo'lish kerak emas. Bu bir. Raz o'zi bizaga qarshi bila qandaydir qonunni qo'llamoqchimi? Demak, biz nodavlat tashkilot emas biz. Ikkinchidan, bular mana shu nodavlat tashkilot degani haligi ko'ziga yomon ko'rinadiganlar, bularni tirichiligiga chang soladigan, haqiqatni fosh qiladiganlarni jilovlash kerak. Mana bu ham bitta varianti jilovlashi. Demak, 2 kishi, 4 kishidan ortiq shu nodavlat tashkilotlar yig'ilishiga demak nazorat o'rnatmoqchi. Bunaqangi prinsipni hozirgi kunda turmalarda, qamoqxona zonalarda yaqqol ko'rinib turibdi. Biron bir haligi kurilkada agar 4 mahkum agar birlashib qolsa, birpasda borib dubinka bilan hammasini tarqatib yuboradi. Xuddi shu singari birlashish kerak. Bular bizni birlashishimizga qarshi bu. Bularni yurishi birlashishimizga qarshi. Biza birlashadigan bo'lsa katta kuch bo'lamiz. Bular bizni birlashishimizga qarshi harakat qilsa, bizni katta kuchga aylanishimizga to'sqinlik qiladi. Mana shu qabilida olib borilayotgan ishlar bular.
Shuhrat do'stam fikrlari edi, O'zbekistonlik inson huquqlari faoli. Endi eshitirishimizda O'zbekistonlik jurnalist, hozir Germaniyada yashayotgan va inson huquqlariga qaysidir ma'noda aloqasi bor Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Germaniyada Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
3 kishidan ortiq yig'ilmasligi haqidagi qoida deymiz buni O'zbekistonda. Nimani bildiradi sizga? Siz ketganingiz paytda, siz ketgan paytingizda ko'chalar to'la miting edi O'zbekistonda. Minglab odamlar yig'ilardi ko'chada. Endi hozir 3 kishidan ortiq yig'ilmaydi. Nima deb o'ylayapsiz? Nima qaysi ahvolga keldik Anvar aka?
Bu ahvolga mana ko'rdingizmi, hozir mana valgi aytgan gapiga qaraganda nodavlat tashkilot yo'q, nodavlat tashkilot emas, xalq dushmani bo'lib qoldingiz. Hamma nodavlat tashkilot hozir xalq dushmanlaridan hisoblanadi. Ana ko'rdingizmi, buni endi hukumat o'sha haligi Karimov rejimi o'sha 10 yildan boshlab olib borgan. Qarang, hay bizni davrimizda mitingga unaqa ruxsat bergan, lekin masalan bironta joyda agar to'plansak, albatta sekin shu militsiyani chaqirib bu ancha unaqa bir to'palon bo'lardi. Mana misol uchun bizni uyimiz man sentral nacharskiyda toshkentda yashaganman, ozmoz bir haligi birlikchilarni unaqa yig'ilish joyi bo'lgan. Ishonsangiz yo'qmi, butun hamma mani qo'shnilarda haligi
kamerani
qo'ygan.
Mana Vasilaxon o'tiribdi, Vasilaxon menimcha guvoh mana shu
masalaga. Eski hamon bo'lyapti. Вот, уша алеге энди ҳозир нимадан ямон бўлиб қолди? Ҳозир энди низом бўлган mana shu chatoq. Men bunga mana hammamiz qarshilikni ko'rsatishimiz kerak. Bu eng pastkash unaqa qilgan ishlari, davlatniki ishlari. Mana shuning uchun hozir birgalashimiz kerak. Shu OBSE, ONMA, Yevroparlamentga mana shuni yozib, ancha unaqa norozilikni ko'tarishimiz kerak.
Ha, shovqin suron qilish kerak, to'g'ri. Nima yig'lamagan bolaga sut yo'q. Endi eshitirishimizdan sal oldin biz O'zbekistondagi yana bir inson huquqlari faoli Suratakka Ikromovga murojaat qildik. Hozir eshitirishimizda qatnashmayapti bevosita. U kishi shundoq ham qiyin vaziyatni tasvirlab berdi. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni O'zbekistondagi.
O'zbekistondagi ahvolni, masalan, inson huquqlari ahvolini bila turib, masalan, shu sohada masalan ishlash o'zi bir juda bir og'ir bo'lyapti, juda og'ir hozir. Negaki, bilasizmi, hech qanaqa bir ishlashga sharoit yo'q, masalan, ta'ziqlar bor, juda yetarli. Bundan tashqari kuzatuvlar, nima deydi, hech qanday sharoit yo'q. Bilasizmi, hozir biza bo'lmasa, kim bo'lsa nima qilish kerak? Mana o'nlab huquq himoyachilar faoliyat ko'rsatganlar ko'pi ketishga majbur bo'lishdi, tark etishga majbur bo'lishdi. Mana bu hozir sanoqli huquq himoyachilar qo'yapti. Hammasi qiyin degan ahvoldamiz. Mana hozir bir 5 yil, 6 yil bo'lyapti. Demak, Human Rights Watch bu O'zbekiston hukumati bilan chiqishtirmasdan chiqartirdi. Undan oldin Freedom House tashkiloti chiqardi. Buni juda bizga ancha yordam berardi. Ana o'sha undan tashqari mana o'nlab dedim men huquq himoyachilar hozir xorij davlatlariga ketishga majbur bo'ldi. Men ularga bir narsa aytolmayman albatta, lekin ular ketib masalan biz ham bir yolg'izlashib qoldik. Inson huquqlar faoliyatiga hech kim kelgisi kelmayapti. Mana yoshlar bor, juda aqlli yoshlar. Mana oldinga kelganlar ko'p. Ular kirib ishlagisi keladi, lekin afsuski ularning ota-onalari qo'rquvda.
Suratakka Ikromov fikrlari edi. Endi mana O'zbekistonda ayni kunlarda 8000 brusadan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan Adliya vazirligidan. Ularning ko'pchiligi o'zlarining ustavida inson huquqlarini himoya qilamiz deb yozgan. Vasilaxon, mana suratakka biz yolg'iz qoldik, sanoqlimiz deyapti, lekin 8100 ta tashkilot bor ekan-ku. Vasilaxon, nima deb izoh berasiz mana shuni?
Shu 8100 ta tashkilotni qanaqa tashkilotlarini bilmayman, lekin uning ichida ombudsman bor, inson huquqlar markazi bor, ayollar assotsiatsiyasi bor, iste'molchilar, tadbirkorlar, yoshlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor, lekin
ular shikoyat qilmayapti. Vasila, ular shikoyat qilmayapti, lekin shikoyat qilayotganlar.
Yo'q, men shaxsan mana shu tashkilotlar bilan davlat suhbati qilish uchun juda ko'p marta rasman murojaat qilganman. Mana shu mavjud muammolarni hal qilish yo'lida shular bilan davlat suhbati qilishdi. Lekin ular biz bilan uchrashish umuman xohlashmagan shu paytgacha. Mana bu to'g'risida yaqinda mana Varshavada juda katta bir yig'in bo'ldi. O'shani haligi nodavlat tashkilotlarni o'zaro hamkorlik masalasi ko'tarildi. Biz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Varshavaga borgan samolyotda birga ketdik. Salomlashish yo'q, boshqa yo'q, qanaqa hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin? Men bironta 8100 ta tashkilotni birontasi bilan hali shu paytgacha hamkorlik qila olganim yo'q. Unaqa tashkilotlar qanaqaligini ham, hatto qayerda joylashganini ham bilmayman.
Endi yana bitta hafta sizga Vasilaxon, mana bu yangi nizomda o'sha majlislarni mazmuniga ham e'tibor qaratilyapti-da, O'zbekiston suvereniteti hududi yaxlitligi masalasi ko'riladigan bo'lsa sizga problema bo'lishi mumkin ekan. Masalan, olaylik, Polshaga bordingiz, o'sha yerda sizni izningizdan tashqarida masalan Qoraqalpog'istondan kimdir kelib shu masalani ko'tardi. Masalan, Qoraqalpog'iston mustaqilligi masalasini. Va qaytib kelsangiz, Adliya vazirligi sizga so'rashi mumkin. Sen mana shu hududiy yaxlitligimizga ziyon yetkazadigan majlisni qatnashchisan deb sizga muammo bo'lishi. Bu masalalarni qanday yechasiz endi? Nima ahvol sal yomonlashdi shekilli?
Yo, endi sharoitga qarab ish qilaveramiz, lekin baribir mana shu nizomni o'zida hamchi juda bo'sh qolgan joylar bor. Juda ko'p bo'sh. Masalan, o'sha tadbirlar, yana qaytarib aytaman, tadbirlar o'tkazish uchun ruxsat olish kerak deyilyapti. Lekin tadbirda qatnashish uchun deyilmagan. Yana buni ustiga mana shu tadbirlarda qatnashganligi uchun qanaqa chora ko'rilishi ham aytilmagan. Bu qozoqqa do'q bir haligi yosh bolani atata qilaman degandek bir cho'chitib qo'yish degan gap.
Yo'q, men tashqaridan masalan o'sha paxtani monitoring qiladigan tashkilot vakili kelmoqchi bo'lsa, siz bu haqda bir oy oldin aytib qo'yishingiz kerak ekan. Bu bir. Ikkinchidan, yangi nizomga ko'ra masalan bir joyga borib bir tashkil qilmoqchi bo'lsangiz bir narsa, o'zingiz bilan Adliya vazirligidan bitta odamni olib ketishingiz kerak ekan, bitta quloqni. O'zingiz hisobingizdan, ya'ni siz tashkilotni hisobidan.
Yo, unaqa narsa etilgan joyi yo'q. Agar siz o'zingiz tadbir qiladigan bo'lsangiz, taklif qilishingiz kerak, kafolatlashingiz kerak.
O'zingiz tadbir qilsangiz.
Ha, lekin u nariyo tomonlarga, chet ellarda bo'ladigan tadbirlarga, masalan, olib borib yonida quloq qilib olib ketiladi deyilgan joyi yo'q.
Yo'q, siz mabodo tashqarida, masalan, Kiyevda, Bishkekda, Istanbulda bir tadbir o'tkazsangiz, siz tashkilotingiz yoningizda bitta Adliya vazirligidan vakil olib ketishingiz kerak ekan.
Yo, nega endi men Bishkekda o'tkazishim kerak? Yo'q,
masalan deyapti, masalan, shuni.
Yo, endi albatta siz endi olib ketmasangiz ham ruxsatini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi Ezgulik masalan Bishkekka borib yoki boshqa yoqqa borib tadbirni o'tkazmaydi. Lekin qatnashishi mumkin. Qatnashish uchun Adliya vazirligiga borib ruxsat so'rab o'tirish shart emas. U mehmon sifatida qatnashayotgan bo'lishi mumkin. Chet eldagi bo'ladigan tadbirlarga masalan Adliya vazirligidan ruxsat olish juda kulgili narsa. Qatnashish uchun Ezguli OBC'ni yig'ilishini olib borib o'tkazmaydi-ku, yoki biron bir Bishkekda tadbirlarni o'tkazmaydi-ku. O'tkazsa, ularga davlatlar o'tkazadi, biz faqat qatnashchi bo'lamiz. Mana shu narsaga berilishga juda ham haligi panikaga berilib yoki bir eforiyaga berilib o'shunaqa chiqibdi deb buni juda bir jiddiy qabul qilishim menimcha noo'rin bo'ladi.
Endi mana qarangda Vasilaxon, bizlar eforiyaga berilayotganimiz yo'q, bizlar bor narsani aytyapmiz, bizdan boshqa xabar agentliklar ham tarqatdi buni informatsiyani. Qarang, mana Anvar Usmonov aytdiki, bir paytlar biz ko'chalarni to'ldirdik, uyim to'la birlikchi bo'lardi. Eslaysizmi o'sha paytlarni? Qaysi nuqtaga keldik kani?
Hamma tadbirlarimiz Anvar akaning uylarida bo'lardi.
Endi menga tasvirlab bering. Bugungi holatimizni tasvirlang va o'sha paytni. Bir qayerda edik-ku, qayerga keldik kani?
Endichi o'sha paytdagi tadbirlarni ham o'tkazish o'zi bo'lmasdi. Mana shu tadbirni o'tkazgani uchun ham Anvar aka Usmonovni uylarini portlatib yuborishgan. O'sha tadbirlarni o'tkazilgani uchun ham qancha birlikchilarimiz qamalib ketgan. Qanchalari mana tashqariga chiqib ketishdi. Abdurahim Po'latovning boshi yorildi. Mana shu tadbirlar, mana shu miting namoyishlarni o'tkazish uchun o'sha paytda ham xuddi shunaqa edi. Lekin u bir qanaqadir qonuniy kuchga ega bo'lmagan, lekin chetdan bo'ladigan bir chekkadan turib qilinadigan hujumlar edi. Mana hozir endi bularni ham aqli kirib sekin-sekin qanaqadir bir hujjatlar qilib qo'yish kerakmi-ki, shu hujjatlar bilan urush kerakmi-ki deydigan bir fikr keldi. Lekin hujjat ham juda xom. Agar buni chuqurunda o'rganib chiqib, har bitta qatorga, har bitta gapiga agar ahamiyat qilib o'qiydigan bo'lsangiz, juda xom, aslida-ku o'zi konstitutsiyaga qarshi narsa, o'zi tasdiqlanishini o'zi. Lekin aslida mana bu hujjatda o'zi xom.
Vasilaxon, o'shani shikoyat qilsangizlar bo'lmaydi-ku, sudga berasizlarmi yoki shikoyat qilish imkoni bormi?
Yo'q, biz buni shunda qoldirib ketmaymiz. Albatta, mana agar yig'ilishimiz hozir anaqa qilmaydi, lekin markaziy boshqaruv a'zolari bilan ertaga telefon orqali markaziy boshqaruv yig'ilishini o'tkazmoqchimiz. Bir hujjat qabul qilib, agar bizni mana shu hujjatimizga suratakani tashkilotlari, mana alyans yoki boshqa o'zini shu huquq himoyachisman deydigan tashkilotlar qo'shilsa, imzolarni qilib, biz buni Adliya vazirligiga olib borib beramiz. Buni butun anaqalarga tarqatib, bu hujjatni aynan hujjat emasligiga erishishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday iloji yo'q.
Vasiliy Yunatov fikrlari edi, O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotini rahbari. Endi Anvar aka Usmonov, sizning fikringiz, ya'ni bunaqa masalan konstitutsiyaga qarshi, konstitutsiyaning moddalariga qarshi, masalan, so'z erkinligi, ifoda erkinligi, yig'ilishlar erkinligi ta'minlangan konstitutsiyaga qarshi bitta hujjat qabul qilib turibdi. Nima qilish kerak endi sizni nazaringizda? Anvar aka,
haqiqatan mana bunaqa bir yig'ilib, unaqa bir aliga arizani unaqa yozish kerak, lekin bunda mana ko'rdingizmi? O'zbekiston konstitutsiyasida, mana esimda yo'q, 6-chi punktmi, unaqa yozilgan. Svoboda sobraniya deb unaqa. Qarang, ko'rdingizmi? O'shani yozgan, mana hozir bo'lgan nizomi bu O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi. Ko'rdingizmi? Bu yerda noqonuniy bo'lib qoldi. Undan keyin mana Vasiliy aytgan ombudsman, boshqa tashkilotlar, ombudsman kim bo'lgan? Sharof Rashidovni unaqa qizi.
Hozir o'zgardi endi.
Bir nomard ombudsman. Haqiqatan hech nima qilmagan, hech qanaqa yordam bermagan. Вот. O'shani juda ham xafa bo'lyapman-da endi o'sha paytdan.
Xo'p, nima qilaylik endi Anvar aka? Bir maslahat bering endi, katta odamsiz. Nima qilaylik?
Maslahat bunday. Birinchidan, mana aytgan, siz bir savol berdingiz. Masalan, qachon bila oladi shu 4-5 odam yig'ilgan? Turkish odamni ichida bittasi Inoyatovni xodimi. Hozir O'zbekistonda shunaqa shart. Har bir tashkilotda ikkita uchta Inoyatovni Inoyatov chiqib bor. Nima bo'lgani to'g'ri haligi Leningradga ko'chaga unaqa xabar berayotgan. Birinchidan o'zini unaqa qatorini tozalash kerak. Undan keyin birgalik bo'lish kerak. Mana hozir judayam yaxshi povod bor ekan, birga bo'lib unaqa bu mana shu nizomga qarshilikni ko'rsatishi. Judayam yaxshi, mana hozir qani, boshqa tetni unaqa ochaylik, mana shu haligi inson huquq unaqa rivojlansin.
Vasiliy opa, nima deysiz Anvar akaning gapiga?
3-4-5 bir odam qoldiku, endi shunday ham agar birlashmasa endi man doim aytganman, ezgulikni ro'yxatdan o'tgan maqomi bor, tepasida tomi bor. Man necha yildan beri mana shu yerda juda ko'plab huquq himoyachilar bo'lganda, ketib qolmaganda mana shu chaqirganman, birlashishga chaqirganman, lekin birlashtira olmaganmiz.
Yo'q, hozir mana Anvar aka aytayapti, povod bor dedi. Povod bor, mana mavrid bor.
To'g'ri, ko'pga kelgan to'y deb qabul qilish kerak va bu hujjatni tayyorlab, imzo chekib, boshqa qilib albatta endi buni e'lon qilish kerak. Endi juda osonda gapirish, anaqa birlashish kerak, boshqa.
Yo'q, men yo'q, bitta maktubni tagiga 4-ta imzo qo'yishni o'zi bir katta qadamda, masalan, sizni tashkilotingiz qo'ysa.
Albatta, qani endi biz men aytaman, ertaga yo bu narsaga kirishamiz, bu narsani shundoq qoldirib ketib bo'lmaydi.
Endi savol paydo bo'ladi. Nega bugun chiqdi mana shu nizom? Nimadan qo'rqishyapti? Shunaqa qo'rqinchli xalq dushmani bo'lib qoldingiz, Anvar aka aytganday.
Endi hali men yana aytib o'tdimki, mana shu O'zbekistondagi muammolarni tashqarida gapirilishi deklarativ sifatida butun gapirilayotgan gaplarni yo'qqa chiqaradi, puchga chiqaradi. O'zbekiston hozir jahon ayvonida o'zini shunaqa bir reklama qilyaptiki, butun eng rivojlangan demokratik davlat. Mana Inson huquqlari markazini vakili Varshavada 3-ta kitobini shunaqa reklama qilyaptiki, O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha dunyo ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan kitob ekan. Inson huquqlari poymol qilinayotgan davlatda qanaqa kitob chiqarilishi mumkin? Mana shu narsaga men qarshi replika bilan chiqdim. Albatta bu o'sha kitob chiqarganligi ham O'zbekiston hukumatiga ham yoqmaydi. Shuning uchun mana shu ovozlarni o'chirish kerak. Ovozlarni yo'q qilish kerak. Har xil tadbirlarda chiqadigan mana shunaqa chiqishlarni yo'q qilinishiga qaratilgan hujjat bu.
Endi bitta gapni aytishim kerak, Vasilaxon. Ba'zi inson huquqlari faollarini kamsitishda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham ishtirok etib qolyapti. Yelena Urlayevani videoga olib, uni tarqatish o'sha UzMetronom degan sayt tarafidan amalga oshirildi. Ya'ni bunga bir baho berildimi, ya'ni o'zaro inson huquqlari faollari orasida?
Bugun mana Toshkent shahar a'zolari kelishgan edi. Shunga juda Yeskov harakatlariga juda ham bir anaqa baho berildi. Juda bunaqa ish faqatgina
noinsoniy desak bo'ladi-da, bu
noinsoniy, juda xunuk, juda bir uyatsizlikni Urlayeva qilmagan, uyatsizlikni Yeskov qilgan. Endi Yeskov agar mana shu o'zini anaqasi hukumatda oldida hamma narsaga tayyorligini mana shu bilan agar belgilaydigan bo'lsa, Yeskov endi inson emas degan xulosaga kelishi mumkin.
Anvar aka, siz xabaringiz bo'lsa kerak bu gaplardan. O'zbek nafaqat O'zbekiston hukumati, O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham.
Aniq bilmayman, ha.
Mana O'zbekistonda Yelena Urlayeva militsiya xonasiga olib ketilib, undan so'ramasdan videoga olingan u kishi, Yelena Urlayeva. Va videoni orasidagi Yelena Urlayevani kamsa degan jumlalardan bitta lavha montaj qilinib, o'sha Yeshkovni O'zmetronom saytida e'lon qilindi. Ya'ni bu narsada bir sizni fikringiz, ya'ni jurnalistik etika, ya'ni noinsoniy munosabat, xasta odamga munosabat.
Da, bu etika orqali Yeshkov. Birinchidan, men juda ko'p ularning maqolalarini o'qidim. Yeshkovning unaqa pozitsiyasi hech kim tushunib bo'lmaydi. Yoki bu Marat Zahidovga o'xshagan aliki bir qo'g'irchoqmi? Yoki unaqa o'z liniyani olib boryotgan. Uni tushunib bo'lmaydi. Kapochek. Lekin jurnalistika etikadan bu eng xunuk narsa. Eng xunuk narsa. Bu jurnalist etikani buzganda endi. Bu benim fikrim shu.
Endi qanaqa qilib o'sha suratdagi eshittirishdan oldin yozib olingan gapini eshittirdim. Ozgina qoldik deyapti. Saflarimiz juda oz va bir-birimizni qadraylik degan bir shior tashadi surat Ikromov. Sen yonmasang, men yonmasam, kim yonadi degan o'sha Nozim Hikmatni satrlari bugun O'zbekistonda muhim, ya'ni hamma qo'rqib o'tiribdi jimgina, hech kim hech narsa qilmasa, faqat to'rtta odam qilsa-da ishni.
Albatta birlash kerak, aynan haligi noqonuniy hukumatning noqonuniy xatti-harakatlari mana shunaqa qabul qiladigan, bizni ayrilib umuman huquq himoyachilarini yo'qqa chiqaradigan harakatlariga biz doim qo'limizni bir-birimiz bilan ushlab fikrlarni bir joydan chiqarib harakat qilishimiz kerak.
Endi O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston suvereniteti, hududi yaxlitligi, xavfsizligiga tahdid solish, urush targ'iboti, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'ash taqiqlangan o'zi. Konstitutsiyani o'zida, boshqa hujjatlarda ham. Lekin yana uni Adliya vazirligi nizom orqali yana bir marta qo'yishdan maqsad nima? Shuni tushunmayapmanmi?
Endi haligi ishtonli yo'lni hadiga cho'pgan deydi-da. Shu hadigi bor, mana shu tashqarida bo'layotgan voqealar, ayniqsa mana bu Suriyadagi bo'ladigan voqealar shu O'zbekistonda bo'lib qolishidan yoki yana bir qanaqadir tahdidlar bo'lib qolishidan juda cho'chishgani uchun ham haligi o'zingnikini ur, o'zga qo'rqsin degan bir ma'noda harakat qilinyapti deb o'ylayman.
Anvar aka, xuddi shunaqa harakatlar Rossiyada ham bo'lyapti-da, Rossiyada ham tashqaridan yordam oladigan inson huquqlari faollari, inson huquqlari tashkilotlariga chegaralash, ularni chegaralab qo'yish bo'lyapti. O'zbekiston o'shandan bir nusxa ko'chirmayaptimi? Kopiya qilmayaptimi?
Ya, O'zbekiston uni battar bo'lib qoldi-da endi. Xo'p, Rossiyada haqiqatan bu protsess bor. O'sha haqiqatan, lekin O'zbekistonda unaqa 100 marta unaqa yomonroq qilgan. Qarang, birinchidan bu nima uchun shu nizom chiqdi? Bu hukumat insof huquq tashkilotlarini uni tarbiyalaydi. Nima aytganda, dedi, tashkilotlar, ko'rpaga qarab oyoqni cho'zinglar. Bu unaqa boshni ko'tarmanglar. Bu faqat mana bundan mana o'ylayman. Lekin uni qo'rqish kerak emas. Mana masalan, men biota chet tildagi insof huquq tashkilotlari bilan bog'lanaman. Bizlar gaplashamiz, undan keyin bir aliki tashabbusni qilamiz endi. Mana shu bitta ariza bo'ladi bu. Haqiqatan. Lekin bu O'zbekistonda ham qanaqa man tushunyapman. Barchalarni gapida jon bor. Juda qiyin-da hozir. Mana tushunadi. Birgalashish qiyin, lekin unga harakat qilishimiz kerak. Nima bo'lsa ham harakat qilish kerak. Shu bo'lib fikrim.
Rahmat Anvarjon aka. Endi Vasilov aka, sizni O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimlari eshitib turgan deb o'ylaylik va ularga aytadigan gapingiz bormi biz orqali, mana Ozodlik orqali mulozimlarga?
Mulozimlarga men anchadan beri aytib kelganman, aytib charchadim. Shu inson huquqlari ham mana shu o'zbek xalqini yoqasi oqararmikin deb yuribdi. Mana shu o'zbek xalqiga, O'zbekiston davlatiga dushman emas. Ulardan inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan dushman obrazini qidirishni to'xtating ey mulozimlar. Qachongacha o'zingizni sharmanda qilasiz? Qachongacha o'zbek xalqini dunyo ko'z oldida sharmanda qilasiz mulozimlar? Mana shu.
Vasiliy Nuratovani murojaati edi, ya'ni bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlab qo'yildi degan bir mavzuni muhokama qildik, ammo oxir bahayr bo'lsin, mana Vasiliy Nuratova ishlasha davom etyapti. Bugungi yig'ilishimizda ham 4 kishidan ko'proq odam qatnashdi. Har holda oxir bahayr bo'lsin, inson huquqlari ta'minlansin O'zbekistonda. Yaxshilik bo'lsin. Rahmat, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat hammaga.
Rahmat sizga ham, rahmat.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.